ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดงานสงกรานต์แบบไม่ใช้หัวแม่เท้าคิดก็คือจะให้ทุกอำเภอไปร่วมงานด้วยโดยที่ลืมไปว่าเรื่องของสงกรานต์นี่แทบจะทุกหมู่บ้านเขาก็จัดกันเองแล้วคุณจะให้ทุกคนไปร่วมงานด้วยแล้วเขาจะปลีกตัวไปอย่างไรแล้วนี่แจ้งมาว่าพรุ่งนี้ถึงจะจ่ายค่าอาหารและค่าเดินทางให้ก็เลยตอบไปในกลุ่มไลน์ว่าตกลงให้เด็กรอกินข้าวเย็นพรุ่งนี้คือค่าใช้จ่ายมันให้เขาเร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นเขาจะได้บริหารจัดการได้ไม่ใช่รอให้ทำงานเสร็จแล้วค่อยไปเบิกเรื่องพวกนี้ต้องโทษเพื่อเรากันเองนะถามว่าโทษเพื่อเราตรงไหนก็ตรงที่ว่าทำไมยิ่งอยู่ไปความไว้วางใจในเพื่อนมนุษย์ถึงได้น้อยลงไปเรื่อยๆขอบ่นภาษาคนแก่ว่าสมัยกับผมอัตภาพเด็กๆอยู่ขึ้นบ้านได้ทุกบ้านนะเดินทะลุยันห้องครัวหลายต่อหลายบ้านก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรเนื่องเพราะว่าทุกคนอยู่ในศีลกินในธรรมเรื่องของการลักขโมยกันถ้าทำให้เสียหายถึงวงตระกูลนี่ต้องบอกว่าจะโดนสังคมกดดันจนอยู่แถวนั้นไม่ได้อีกเลยแล้วปัจจุบันของเราสภาพสังคมแบบนั้นหายไปไหนทำไมเรากลายเป็นยอมรับว่าถ้าคนมีเงินแล้วก็เป็นอันว่าดีเขาจะหาเงินมาด้วยวิธีไหนเราไม่ต้องสนใจทุกวันนี้แม้แต่วัดท่าขนุนเราก็กลายเป็นวัดประหลาดในสายตาคนอื่นเขาอย่างกับผมอัตภาพขอมติคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิว่าถ้ามีพระภิกษุสามเณรทำผิดระเบียบวัดโดนไล่ออกแล้ววัดและสำนักสงฆ์อื่นทั้งหมดห้ามรับเข้าอยู่อาศัยพูดง่ายๆคือต้องให้พ้นจากอำเภอไปเลยปรากฏว่าเรื่องของวัดท่าขนุนก็คือถ้าไม่สวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตกรรมฐานร่วมกันถือว่าทำผิดตักเตือนแล้วไม่ฟังก็ไล่ออกเพื่อนพระสังฆาธิการเขาถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้เขาไล่ออกกันได้หรือแม้กระทั่งหลวงพ่อพระเทพเมธากรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเมื่อกับผมอัตภาพตั้งกฎเกณฑ์กติกาของวัดเสร็จสับเรียบร้อยก็นำไปถวายให้ท่านดูท่านอ่านแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณก็ได้อยู่คนเดียวแล้วปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระวัดท่าขนุน50กว่ารูปไม่เห็นจะอยู่คนเดียวแล้วมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกที่ไม่เอาการเอางานเลยจะไม่มาชาวบ้านแถวนี้เคารพหลวงปู่สายมากเหมือนอย่างกับเทพเจ้าในสายตาของเขาจะบวชลูกวัดไหนก็แล้วแต่จะแห่นาคมากราบขอขมาหลวงปู่ก่อนแล้วค่อยไปบวชแต่กูจะไม่บวชวัดนี้เด็ดขาดเขาบอกว่าวัดนี้เคร่งแล้วพวกเราเห็นว่าวัดนี้เคร่งตรงไหนมันก็แค่ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพียงแต่ว่าทำจริงเท่านั้นก็คือทำไม่เว้นทำไม่เลิกทำตรงเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าสภาพสังคมที่อยู่กันด้วยหลักธรรมไม่ต้องมีกฎหมายก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้สังคมแบบนั้นเลือนลางจืดจางไปแล้วขนาดมีกฎหมายยังไม่ค่อยจะยอมรับกันโดยเพราะในวงการพระสงฆ์ของเราซึ่งต้องถือพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ปรากฏว่าทำผิด ก็คือต้องอาบัติศีลขาดก็เป็นอันว่าผิดแล้วเสียหายแล้วถ้าสามารถทำคืนได้ก็แก้ไขไปถ้าแก้ไขไม่ได้ก็คือขาดความเป็นพระไปทันทีแต่สมัยนี้รอให้ศาลตัดสินมันใช่เหรอคุณละเมิดศีลคุณขาดความเป็นพระยังต้องรอให้ศาลตัดสินมันถึงจะขาดหรือศาลชั้นต้นตัดสินก็ยังอุทธรศาลอุทธรตัดสินก็ยังฎีกาศาลฎีกาตัดสินกูยังฟ้องศาลปกครองต่อแล้วถ้าท่านทั้งหลายไปอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นในวินัยปิฎกคือส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศีลขึ้นมาในมูลบัญญัติหรือวินีตวัตถุคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการบัญญัติศีลขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามบุคคลผู้ล่วงละเมิดว่าดูก่อนโมคบุรุษเธอกระทำเช่นนั้นจริงหรือพระสมัยนั้นตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะไม่เห็นมีใครบิดเบี้ยวๆเลยไม่เห็นมีใครบอกว่าน้ำที่ห้องไม่ไหลก็เลยต้องอาศัยอาบที่ห้องแม่บุญธรรมเรื่องเดียวกันหรือเปล่าวะก็คือผิดก็คือผิดแล้วดีตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านละเว้นอาธิกรรมิกะคือผู้เป็นต้นบัญญัติให้เพราะถือว่ายังไม่มีข้อห้ามในเมื่อยังไม่ห้ามเธอทำไม่ถือว่าผิดเมื่อบัญญัติศีลขึ้นมาแล้วใครทำคนถัดไปถึงจะถือว่าผิดแล้วกำลังใจที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองทำหายไปไหนหมดที่หายไปหมดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเราไม่เกิดผลก็คือสักแต่นั่งฟุ้งซ่านไปวันๆภาวนาแล้วอารมณ์ใจไม่ทรงตัวถ้าบุคคลได้ภาวนาแล้วกำลังใจทรงตัวจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำโดยเฉพาะตรงต่อหลักธรรมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกดังนั้นถ้าหากว่ามีใครว่าในสิ่งที่เราทำไม่ดีแล้วเรายังยอมรับไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติธรรมของเรายังไม่มีผลอันดับแรกกำลังใจไม่แกล้วกล้าพอที่จะยอมรับข้อบกพร่องของตนอันดับที่สองยังแบกตัวกูของกูไว้เยอะมากรีบแก้ไขด่วนไม่ทราบว่าครูลอยพิมพ์อยู่ไหมคุณครูรอยพิมพ์สุทธิบันเย็นเป็นครูคนเก่าคนแก่ของที่นี่เมื่ออัตมภาพชี้แจงให้ดูว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องครูจะบอกเดี๋ยวนั้นเลยว่าค่ะผิดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขนั่นบุคคลอายุ60กว่าจะ70แล้วนะไม่เห็นจะต้องไปแบกกิเลสอะไรไว้เลยเนื่องเพราะว่าบุคคลที่ชี้ขุมทรัพย์ก็คือความผิดพลาดให้กับเรานั้นมีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเรารักตัวเองมากกว่าความถูกต้องก็เลยไม่กล้าพูดในสิ่งที่สมควรไม่กล้าชี้ในข้อบกพร่องคนอื่นเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบขี้หน้าเรานั่นคือการรักตัวเองมากกว่ารักความสัตย์ความจริงมากกว่ารักพระธรรมวินัยถ้าลักษณะอย่างนี้จะให้ท่านทั้งหลายปฏิญาณตนว่ามอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าดูท่าว่าจะสักแต่ปากพูดเท่านั้นหลวงพ่อด่าหนูอีกแล้วไม่ได้ด่าพูดความจริงให้ฟังแล้วมีใครเขาบอกอย่างนี้ให้เราฟังบ้างแล้วมันก็ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือว่าผิดเป็นครู แต่เราอยากได้ตำแหน่งวิชาการผิดแม่งจนเป็นศาสตราจารย์ก็ยังผิดอยู่นั่นแหละ